Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili. Malgré ba mangwele oyo epesamaka na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemi ya bokono ya Kitutu. Pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose oyo tolobelaki mikolo mitikali sima Kitutu yango ezali nini? Docteur Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino baminganga.
Kitutu ou bien maladi otobengi rougeole. Ezali maladi moko etushaka mingi mingi bana. Deja a partir ya age ya motoba. Epesamaka de mwana oyo a mwana oyo noki. E maladi wana ezalaka koze na virus moko to microbe moko to bengi paramyxo viridae virus wana nde pesaka maladi oyo to bengi Kitutu. Maladi wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant age ya 5 ans.
Soki bokono ekoti Dr. Divine ekose manifeste na sima ya mikolo boni.
Maladi wana soki bokono ekoti na nzoto o se manifeste zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto. Tango ko se manifeste tokomona mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso. Ba mbuma wana 4 jours après ekoki ko diminue pe ko sila. Mais à part ça, mwana e représente loko nini. Ako présente la fièvre, zole ko bandobi na miyoyo, ako tousse, misu e ko bimisa poti. Et puis na l'éruption na auto de dengue bambuma wana na nzoto.
Ma merci docteur kasi ndenge nini to kuki ko sala soki mwana la kisi déjà bilembo nyoso wana
soki mwana komi déjà na bokono wana eloko ya ko sala ma mingi mingi tozalaka nango te mais to traitaka ba biloko oyo a manifesté na boso na ye loko la fièvre to remelisement mai mwana mai mingi to kopesa ye paracetamol pona zolo tokochakisi ya miyoyo pona nani kosu tokomelisa kisi e traitement ya malamu pona kokombatra Kitutu wana ezali vaccin yango tosengi na baparent kozangisaka vaccin na yo te na mwana oyo abotami ti mbula na ye ya yambo pesa mwana na yo vaccin po programme élargi ya vaccination oyo etangani kopesa biso vaccin et lobby boy il faudrait que ça monte à un vaccin ce programme wana était ça vaccin na âge il y a 9 mois déjà tout mon akaba na bazui vaccin na bango il y a vaccin anti rougeole donc contre un malade il y a Kitutu
wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala recherche na ye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo mwalobi.